Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakileta manukato walioweka tayari na wengine pamoja nao. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, waliovaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa watu wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Nao wakayakumbuka maneno yake. Wakaondoka kaburini, wakawaarifu mambo hayo yote wale 11 na wengine wote. Nao ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo, na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao, hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakusadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu vimewekwa peke yake, akaenda zake akiyastajabia yaliyotukia. Na tazama, siku hiyo hiyo watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaambatana nao. Lakini macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea na huku mna huzuni? Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako u mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia huku siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Lakini sisi tulitumaini kwamba yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Na zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu tangu yalipotendeka mambo haya. Naam, tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema. Wasiuone mwili wake, wakaja wakisema ya kwamba wameona maono ya malaika waliosema yuhai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini, wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila hawakumuona. Ndipo akawaambia, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito, kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Na kuanzia Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye akafanya kana kwamba anataka kuendelea mbele. Lakini wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa pamoja nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Asante ndugu Neville. Na habari za jioni nyinyi nyote. Imekuwa siku nzuri sana kwangu leo hii. Imekuwa nzuri sana kwa njia nyingi. Bila shaka nimekuwa na umri mkubwa zaidi kidogo leo, kwa hiyo inaifanya kuwa nzuri zaidi, na ninazidi kuwa na umri mkubwa zaidi. Lakini mimi, imekuwa siku nzuri sana kwa sababu ni Pasaka. Na basi, siku kuu kwa sababu jambo fulani limenipata siku hii, ambalo ninalo sitalisahau kamwe. Ilikuwa ni shauku iliyokuja moyoni mwangu, kwamba mimi, maishani mwangu mwote nimekuwa nikishangaa juu ya mambo, na kwa nini nilizaliwa katika ulimwengu huu. Ndipo nilikuwa nikiwazia tu asubuhi ya leo, nilipokuwa nikizungumza juu ya Musa. Na yeye ni nini hapana shaka kilikuja niani mwake alipogundua kwamba yeye alikuwa Mwebrania? Kwa nini Mungu amruhusu kulelewa katika ikulu ya Farao na kisha kuchukua mahali huko nyuma ya jangwa apate kujua kile alichopaswa kufanya maishani? Na mara nyingi nimeshangaa nikiwa mvulana jinsi ambavyo Mungu katika siku za mwanzoni alikuwa akizungumza nami. Kisha nashangaa kwa nini aliruhusu picha hiyo kupigwa. Nashangaa kwa nini alifanya hivyo Ujerumani na Ufini. Nashangaa mbona mambo haya yote yametukia. Kamwe siwezi kuamini ilikuwa ni kwa sababu kwamba, maana mimi si mhubiri, sina elimu, sina uwezo wa kuwa mhubiri. Ni lazima iwe ni kitu tofauti. Ninaamini watu wa Mungu wako utumwani. Ninaamini wako utumwani kwa sababu ya mapokeo ya mwanadamu. Na siku hizi kuna makumi ya maelfu wanaokufa kila siku kwa magonjwa ambayo sayansi ya matibabu haiwezi kugusa, nao ni watoto wa Mungu. Nami ninaamini huenda nisiishi kuiona, lakini ninaamini ya kwamba saa inakuja, na hiyo inaweza kuwa karibu, ambapo Mungu atafanya jambo kwa njia hii kuthibitisha ya kwamba yeye angali ni Mwenyezi Mungu. Naamini hilo. Nimeliona kwa kipimo, lakini naamini ilikuwa kipimo kidogo kwa kile tutakachokiona. Sasa nitaondoka asubuhi kwa kipindi cha kupumzika kidogo, ambapo mimi katika maji hayo nilibatiza mara nyingi, lakini nilipata baridi zaidi leo kuliko nilivyowahi kupata maishani mwangu. Nilipata baridi sana, hata niliongea kwa shida. Ilikuwa tu kwa sababu ya kudhoofika. Nimekuwa njiani tangu Krismasi au mara tu baada ya Krismasi, pasipo na angalau usiku wa mapumziko. Wala sina homa mbaya, lakini mimi ni dhaifu tu na nimedhoofika. Ninashuka ziwani kesho, Bwana akipenda, kuchukua siku chache za kupumzika. Nitarudi, Bwana akipenda, katika siku chache. Nasi tutakutana pamoja tena kabla sijaenda kwenye ibada, Mungu akipenda, ambayo ni kama siku 10 tu, kama siku 20 kutoka sasa. Kisha narudi mwezi mzima katika majimbo ya New England. Nirudi, huo ni mwezi mzima wa Mei, ukiweko na siku mbili au tatu za mapumziko. Kisha kutoka hapo sina zaidi angalau siku 5 kabla sijaenda Afrika. Hayo yote ni kwenye mwezi wa Juni. Na itakuwa ngumu. Nitalitegemea kanisa hili dogo, watu hawa wakiniombea, kwa maana ninayahitaji sana sana. Na mnajua hakuna mtu atakayejua upande huu wa utukufu jinsi yote yamekuwa na mapambano ambayo nimelazimika kupitia. Siwaambii watu. Hakuna haja ya kuwaambia watu. Wasingeweza kuelewa. Wala mimi sielewi. Ni kitu tu, unaendelea tu, kusonga mbele tu. Sasa, ili watu wanaosimama wakilazimike kusimama kwa muda mrefu sana, nimechagua kwa ajili ya somo usiku wa leo. Somo hili, kama vile ndugu Neville alivyosoma hivi punde Luka 24, kuhusu ufufuo. Somo langu usiku wa leo ni ushahidi wa ufufuo. Na sasa, alipokuwa akisoma, kulikuwa na mambo kadhaa ambayo yeye alizungumzia hapa, ambayo ningetaka kuyarejelea. Na hayo ni la kwanza, kwamba hawa waliokwenda kaburini kwanza asubuhi. Sasa haidhuru alikufa kiasi gani na jinsi kifo chake kilivyokuwa cha kusikitisha, kama hapakuwa na ufufuo, yeye alikuwa tu ni mtu aliyekufa. Mnaona? Kumekuwa na watu wengi mashuhuri katika ulimwengu wetu ambao wametoa madai makubwa. Kwa mfano, Confucius, yule mwanafalsafa mkuu wa Kichina, alikufa yapata miaka 2300 iliyopita. Buddha, yule nabii Mungu mkuu wa Japani, pia alikufa yapata miaka 2300 iliyopita. Alitoa matamshi makubwa, lakini alikufa. Naye angali kaburini. Kuna Muhammad, majali wa yakuwa kwenye kaburi lake, ambapo kwa miaka 2000, farasi mweupe amesimama kwenye kaburi lake, wakibadilisha zamu ya walinzi kila baada ya 4, wakimtarajia afufuke siku moja, na kuendesha farasi kote ulimwenguni na kuuteka. Waislamu, ambayo ndiyo dini kubwa zaidi kwa idadi ulimwenguni, wamewazidi Wakristo wote, Wakatoliki wakiwekwa pamoja. Lakini hata hivyo, Muhammad yuko kaburini. Na dini hizi zote tunaposema ya kwamba Yesu amefufuka katika wafu, wanasema lithibitisheni. Nasi tunasema, vema yuko moyoni mwetu. Wanasema waanzilishi wao wako moyoni. Lakini nina furaha sana kwamba Yesu alituachia msingi thabiti wa mwamba wa ufufuo wake. Hatupaswi kustaajabu. Ni kweli. Jambo la kushangaza ni kwamba watu wengi hawalioni. Nalo limenishangaza. Na usiku wa leo nitajaribu kuliendea kwa maandiko. Sasa, kama ukiangalia, hawa walikuwa kaburini asubuhi na mapema. Wakakutana na watu wawili ambao walikuwa ni malaika waliovaa nguo za kumetameta, waliowaambia ya kwamba yeye alikuwa, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Walikuwa wameenda kaburini wakakuta hayupo. Na wakauliza swali hili muhimu. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Naye akasema wakati mambo haya aliwaambia alipokuwa angali Galilaya. Sasa labda unaweza kusoma upitie tu juu ya hilo, lakini hebu tulizingatie hilo kwa muda. Alisema aliwaambia mambo haya alipokuwa angali Galilaya. Kwa nini hawakuyaelewa? Kwa nini hawakuyapata? Na hapa kuna umuhimu mwingine mkubwa kwake ya kwamba hawa waliomwambia haya ama kuwaambia wanafunzi hawa walikuwa kaburini. Lazima walikuwa pamoja naye pia huko Galilaya, kwa maana walijua kile ambacho Yesu alikuwa amewaambia kabla ya kusulubiwa kwake. Lo, ni jambo la baraka jinsi gani. Mnaona, hao wanafunzi hawakujua malaika hao walikuwa pale. Lakini hakika walikuwapo kwa sababu walisema, hakuwaambia hayo alipokuwa angali Galilaya. Na hilo linatimiza yale maandiko yaliyosema ya kwamba malaika wa Mungu hufanya kituo kuwazungukia wale wa mchao. Na hilo ni jambo kubwa jinsi gani kujua kwamba usiku wa leo, mumu humu kwenye jengo hili, kuna malaika wa Mungu wamesimama imara. Na wanajua kila neno tunalonena na kila tufanyalo. Na hili hapa thibitisho lake la kimaandiko. Kasema, je, hakuwaambieni mambo haya alipokuwa kaliko Galilaya? Kasema, kumbukeni ya kwamba aliwaambia mambo haya. Neno hilo kumbukeni, hilo ni neno la ajabu. Na lo, ni jambo la kuhuzunisha jinsi gani litakalo wapata, kwamba baada ya wao kutia muhuri maangamizi yao, na baada ya kusikia mahubiri yao ya mwisho, na kuwa katika jehanamu ya Ibilisi, wamepotea, wala hawana nafasi hata kidogo ya kutubu, ukumbuka nafasi walizozikataa. Unaniambia basi, mhubiri, kwani kuna ukumbusho kuzimuni? Yesu alisema kulikuwako. Alisema yule tajiri aliinua macho yake kuzimuni, akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani mwake. Naye akasema, kumbuka katika maisha yako, kuna ukumbusho. Na jinsi ambavyo waliopotea, ningekuwa ni jambo baya jinsi gani, kujua ya kwamba ile mikutano mikuu waliokuwa wamehudhuria, na walikuwa wamesikia mahubiri makuu ya watumishi wa Mungu waliotiwa mafuta, isitoshe, bali kuona ishara na maajabu yaliotiwa mafuta ambayo Mungu alikuwa amefanya miongoni mwa watu, na kisha kukumbuka maonyo haya yote, na hata hivyo wapotee. Mbona ingewasumbua milele? Baada ya kifo cha Yesu, Biblia inatuambia kwamba alienda akazihubiri nafsi zilizokuwa kifungoni, wasiotubu katika uvumilivu wa siku za Nuhu. na kuwakumbusha kwamba Nuhu na Henoko na manabii wakuu wa siku zao walishuhudia ya kwamba yuaja Masihi, nao wakaukataa ujumbe huo. Lo, litakuwa ni jambo baya sana rafiki yangu uliyepotea kwako katika siku hiyo kukumbuka. Ukifa hapa, kazi zako zinakufuata. Nazo ama zitakusumbua kote katika umilele au kukubariki kote katika umilele. Lakini kumbukeni, hapana shaka ni jambo kuu jinsi gani na furaha kwa wale waliookoka na wanaweza kuleta kukabiliana na ukweli malaika hao walioko humu jengoni usiku wa leo, kukumbuka ile mikutano mikuu na nyakati kuu na furaha kuu ambazo tumekuwa nazo pamoja. Ni wakati wa jinsi gani uliopo mbele kwa makundi yote mawili waliookoka na wasiookoka. Mungu ni Mungu mwema. Yeye ni mvumilivu sana. Amejaa sana fadhili na upole na subira. Hataki kwamba yeyote aangamie. Naye amefanya kila kitu kinachoweza kufanywa kuwazuia watu wasiangamie. Bali wataangamia kwa vyovyote vile kwa sababu hawaamini. Sasa tunachukua somo letu usiku wa leo waona watu wawili baada ya ufufuo. Na wengi walikuwa wamekuja na kunena juu ya kaburi tupu, walikuwa wamesema ya kwamba mwili wake haukuwepo. Na wanawake wengine walikuwa wamesema kwamba wameona maono ya malaika ambao waliwaambia ya kwamba alikuwa amefufuka katika wafu. Na hata hivyo, pamoja na ujumbe huu wote, bado watu hawa hawakuamini na walivunjika moyo wakirudi nyumbani. Na kufikiria kwenye Pasaka ya kwanza, asubuhi ya kwanza ya Pasaka ya kupendeza ya msimu wa kuchipusha, Yesu yuhai miongoni mwa watu, na hawa wakienda zao wamevunjika moyo, wakitembea njiani na mioyo yenye huzuni, na walifadhaika kuhusu kusulubiwa. Ndipo walipokuwa wakitembea, tunaona ya kwamba kuna mtu fulani aliyetokea kando ya barabara, akaanza kutembea pamoja nao. Nao hawakujua yeye alikuwa ni nani, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba macho yao yalikuwa yamefumbwa. Lo, hapa ndipo ninapotaka muone. Hili halikuwa tu jambo lililotukia, bali lilikuwa ni unabii na kivuli cha jambo fulani ambalo lilikuwa linaenda kutukia. Najua, Bwana wetu aliyebarikiwa hakufanya lolote ili tu kujifurahisha. Kila kitu alichofanya kilikuwa na maana. Kila kitu alichofanya kilikuwa cha milele. Hakikufa kamwe. Kila msogeo, kila mwendo, kila neno. Lo, nina furaha sana kwa hilo. Unaweza tu kulishikilia pamoja na yote yaliyo ndani yako, nalo litadhihirishwa. Basi walipokuwa wakitembea barabarani, mgeni akajitokeza. Nao yeye akawaambia, mbona mumehuzunika hivi? Wanapaswa kuwa na furaha. Kasema, mbona mmehuzunika hivi? Na ni mazungumzo gani haya mnayozungumza? Naye akasema, wakamjibu, je, wewe ni mgeni huku Yerusalemu? Hivi hujui mambo ambayo yamekuwa yakiendelea? Tulikuwa na nabii jina lake Yesu wa Nazareti. Nasi tulimtumainia kwamba yeye angekuwa mkombozi. Lakini hii ni siku ya tatu, nao watu wetu walimsulubisha. Basi wakaanza kusimulia yaliyotukia, jinsi alivyokuwa amekufa, jinsi walivyokuwa wamemtarajia kuwa mkombozi mkuu, lakini jinsi yule nabii wa Mungu aliye juu angeweza kusimama pale kwa huruma na mate usoni mwake na kumwacha askari amvike kitambaa kichwani na kuyapofusha macho yake na kumpiga kichwani kwa fimbo na kusema, sasa tabiri ewe mtabiri na utuambie ni nani aliyekupiga, tutakuamini. Hiyo ilikuwa ni zaidi ya vile watu wangeweza kuelewa. Walikuwa wakifikiri kwamba Masihi angekuwa kitu tofauti na hicho. Na ikiwa hiyo sio picha ya kweli siku hizi, watu wanautazamia ufalme wa Mungu kuwa tofauti na ulivyo kweli. Wanautarajia uje katika fahari. Wanautarajia utokee katika jiji la Vatikani ama kanisa fulani kuu. Lakini kwa sababu yeye huleta miongoni mwa kundi la maskini wasio na elimu, watu wenye mioyo ya unyenyekevu, huyapofusha macho ya wenye hekima na akili. Lo, ni dhihaka jinsi gani kwa mwanamke huyo kupitia na kudhihakiwa, akiosha miguu yake kwa nywele zake, kama yule mwaminio wa kweli alivyokuwa amefanya. Ni dhihaka iliyoje kumwona akining'inia pale msalabani, huku mikono yake imetundikwa msalabani, na kumsikia kuhani mkuu kasema, sasa kama wewe ni mwana wa Mungu, fanya muujiza hapa. Vuta tu uifungue mikono yako, kisha ushuke msalabani, nasi tutakuamini. Sasa, katika akili ya mwanadamu wa kawaida, mtu wa kimwili, mtu wa kanisa anayejifanya mwaminio, kwa sababu kila kusanyiko lina watu wa aina tatu mbalimbali, hao ni mwaminio wa kweli na anayejifanya mwaminio na asiyeamini. Kila kusanyiko linao. Na kufikiria ya kuwa mtu huyu aliyeyafumbua macho ya vipofu, akazibua masikio ya viziwi, na alikuwa amemfufua mtu katika wafu ambaye alikuwa amekufa siku nne, na angeweza kutoa matamshi kama vile yeye alivyotoa, halafu angening'inia pale huku ametemewa mate usoni, na kumwacha kuhani mkuu amuudhi na kumwambia mambo kama hayo, wala hakufungua kinywa chake na kujibu neno katika mjadala. Kwa maana alisema, siku zote ninafanya yale yanayompendeza Mungu, na ilimpendeza Mungu hayo yatendeke. Sasa hebu tumtazame kwa dakika chache. Sasa wanafunzi hawa wasingeelewa kwa nini hili halina budi kutendeka. Kwa hiyo walipoendelea na safari na kuanza kueleza hiyo hadithi, ndipo Yesu akawakatiza. Mnaona, yeye aliwatokea walipokuwa wakizungumza juu yake. Na hiyo ndiyo sababu yeye haonekani kwa watu wengi sana wa kanisa siku hizi. Hawazungumzi habari zake vya kutosha. Kanisa daima linazungumza juu ya matendo makubwa wanayoendeleza, karamu fulani kubwa ya kijamii, au mandhari fulani watakayofanya, ama jambo fulani jipi ambalo watafanya, baadhi ya vyama vya kijamii. Kanisa limelemewa sana na vyama vya kijamii, mpaka halina nafasi yote kwa ajili ya Kristo. Kanisa la kweli daima hujiondolea vyama hivi vyote vya kijamii na hugeuza kila kitu kwa mkutano wa maombi, wale wanaomjua na kumpenda. Naye huyu hapa, walikuwa wakizungumza juu yake wakati alipotokea. Kama tungeacha kuzungumza juu ya majirani zetu na kuacha kuzungumza juu ya wanafiki kanisani na kuzungumza zaidi juu ya Yesu, tungekuwa na kuonekana kwingi zaidi kwa Yesu. Kuzungumza juu ya makosa ya mhubiri, kuzungumza juu ya makosa ya kitu kingine, na tuongee tu juu ya Yesu, kungekuwa na mambo mengi zaidi yakitokea. Sasa ndipo walipokuwa wakizungumza, yeye akatokea. Na halafu angalieni, anapotokea yeye haanzi kukuunga mkono. Lo, hiyo ni kweli. Huyu anapaswa kuondolewa, na hili linapaswa kuwa na mchungaji mpya, au jirani huyu alikukosea. Naona, mara alipotokea alianza kuhubiri neno. Mtumishi halisi wa Mungu daima huenda kwenye neno. Alisema, enyi msiofahamu na wenye mioyo mizito, kuamini yote waliosema manabii juu ya Kristo. Naona jinsi hili alivyolileta. Hivi ninyi ni wazito sana na wasiofahamu, hata hamkuamini waliosema manabii. Vipi kama angetokea usiku wa leo? Ningependa tu kuuliza hivi. Angefanya nini kwenye maskani ya Abraham usiku wa leo? Je, ninyi ni wazito sana wa moyo? Angefanya nini Jeffersonville usiku wa leo, ambapo injili imehubiriwa kwa miaka 25? Ishara na maajabu, miujiza, jambo lisilo na shaka, mambo ambayo hayajawahi kufanywa tangu Yesu alipoondoka duniani, yanafanywa kila siku. Wagonjwa wanaponywa, ishara na maajabu yanafanyika, unabii mkuu unatolewa ambao haushindwi kamwe. Injili inahubiriwa bila kupatana. Na bado vyumba vya baa na makelele ya ulevi vimejaa usiku wa leo Jeffersonville. Lo, tunawezaje kuepuka ghadhabu ya Mungu? Nimesema jambo hili mara nyingi na bado ninalisema usiku wa leo. Ikiwa Mungu angetuacha tuende bila adhabu, angekuwa Mungu dhalimu. Ingemlazimu kuinua Sodoma na Gomora na kuwaomba msamaha kwa kuwazamisha kwa jambo lile lile tunalofanya kila siku na kuzidi kuwa mbaya. Ingawa walikuwa ni kundi la wapagani, lakini sisi tunadhaniwa kuwa taifa la Kikristo. Naye alipokuwa akisema nao na kuanza kuwafafanulia maandiko, na si kwamba tu alikuwa akiwapiga-piga mgongoni na kuwapa fundisho la watoto wadogo, lakini alikuwa akiwakemea na kusema, ninyi hamfahamu na ni wazito wa moyo. Kwa nini mlitilia shaka aliyosema nabii? Unaona alikoenda? Moja kwa moja kwenye maandiko. Na wakaanza kutazama na kusikiliza. Akasema, je, haikumpasa Kristo kufufuka siku ya tatu na kuingia katika utukufu wake? Naye alipokuwa akiendelea siku nzima akiongea, hata hivyo wao hawakumjua kwa sababu macho yao yalikuwa yamefumbwa. Yalikuwa yamefumbwa na wasingeweza kumuona au kumuelewa. Sasa hapa ndipo ninapotaka kufikia kile ninachotaka muone. Huo ulikuwa ndio ujumbe wa kwanza baada ya ufufuo. Ndipo walipokuwa akitembea nao siku nzima hawakumtambua. Hata hivyo alikuwa pamoja nao, lakini yeye mwenyewe alikuwa ameyafumba macho yao. Lakini ilipokaribia machweo ya jua, ndipo Yesu akafanya kana kwamba anaendelea mbele. Kama hivyo sivyo hasa yeye alivyofanya tena katika siku hizi za mwisho, kwenye machweo ya jua. Je, mliona kile alicholipa kanisa wakati huo siku nzima? Kuhubiri tu neno. Hakufanya hata ishara moja wala maajabu. Kamwe hakusema lolote ila kuhubiri tu neno kuhusu ufufuo juu ya yale nabii aliyosema. Hivyo ndivyo amefanya tangu siku za kuondoka kwake mpaka siku hizi za mwisho. Lakini sasa, lo, jina lake lihimidiwe, jua linatua, naye alifanya kana kwamba asingesimama. Lo, ninaweza kuwazia juu ya Fanny Crosby alipolia, usinipite e mwokozi mpole. Wanafunzi hawa wakasema, njoo ukae, kaa pamoja nasi usiku, kwa maana kumekuchwa. Naye akafanya kama anataka kuendelea mbele, lakini wakamshawishi. Kwa maneno mengine walimsihi. Lo, laiti tungelikuwa na watu wengi zaidi wanaosihi. Dada, ndugu, unajua Biblia ilisema Roho Mtakatifu awatie alama wale tu wanaougua na kulia kwa ajili ya machukizo yanayofanywa mjini. Sasa, ninataka kuwaulizeni swali. Tunafanya mihemko mingi juu ya mawazo yetu ya kidini, lakini ni nani aliye mjini usiku wa leo katika Jeffersonville ambaye anauhangaikia sana ulimwengu uliopotea katika siku hii ya mwisho? Ambaye hutumia hata dakika 30 usiku akiomba kwa ajili ya dhambi za mji. Lakini kulingana na maandiko, malaika wa Mungu alipaswa kuwatia muhuri wale tu waliougua na kulia kwa ajili ya chukizo. Hatujali tena. Tunataka tu kujua kwamba tunaweza kuwa na wakati mzuri. Tunataka kujua kwamba tunaweza kuwa na chama kidogo cha kijamii kanisani mwetu. Tunataka kujua kuwa tunayo kura inayokuja ukifikia wakati wa kumchagua mchungaji mwingine. Tunataka kanisa letu lionekane bora zaidi kuliko kanisa la mwenzetu mwingine. Hilo ndilo wazo la dunia hii siku hizi. Hakuna anayesihi, "Ee Bwana Mungu, njoo kwangu upesi, la sivyo nitaangamia. Lo, usinipite, ee Mwokozi." Ulikuwa mweza yote. Wewe uliye kila mahali, njoo ukae moyoni mwangu, ee Bwana. Hata ni vigumu kumfanya mwanamume au mwanamke kuinua mkono wao kumkubali Bwana Yesu kama Mwokozi. Benchi la mtindo wa kale la waombolezaji limeondolewa. Hakuna kulia tena. Hakuna kulia tena madhabahuni. Hebu wazieni tu wakati Charles G. Finney, mhubiri tu wa Injili, maskini mwanasheria aliyeongoka, maskini jamaa mdogo aliyekauka, alikuwa akijaribu sauti katika jengo moja. Naye akasema, "Tubuni la sivyo mtaangamia." Ndipo mtu mmoja aliyeketi kwenye kuba akazimia na kuanguka chini. Alisimama kwenye roshani ya jengo huko New England na kuwahubiria kuzimu waliopotea. Ndipo alipopaza sauti, "Mtaangamia msipotubu." Wanaume walizimia na wanawake na kuanguka mitaani. Lakini leo unaweza kuhubiri toba na kuzimu ya moto na kiberiti, nao watu watayacheka. Una nini? Mioyo yetu ni baridi. Hatujali. Tuna mengi kupita kiasi. Tunahitaji machache ya dunia na mengi zaidi ya Mungu. Mioyo yetu ni baridi kupindukia. Tunavutiwa na mhemko fulani. Tunakuwa na hamu. Laiti tungaliweza kucheza. Laiti tungaliweza kupaza sauti. Ninaamini hayo. Laiti tungeweza kunena kwa lugha. Ninaamini hilo. Ninaamini kila sehemu ya hayo. Lakini kama tuna hayo, wala hatuna roho ile inayougua, inayolia, iliyovunjika, Mungu hawezi kuitumia. Mambo hayo ni mazuri, lakini hatuna budi kuwa na hayo mengine ya kuambatana nayo. Tumeacha jambo kuu na kuyaendea ya pili. Na kamwe huwezi kuyafanya makubwa mambo madogo. Tunajua hilo. Hata katika mikutano yetu wenyewe imefika mahali ambapo tunatilia maanani sana uponyaji wa kiungu. Badala ya uponyaji wa nafsi. Ndugu, tunachohitaji leo hii ni uamsho wa kuvunjika, mioyo ikiwaka moto kwa ajili ya Mungu. Ninachomaanisha kuwaka moto ni kuwa chini madhabahuni huku machozi yakitiririka mashavuni mwao. Sio kwa dakika tano na kusimama na kusahau. Lakini huko nje wakijaribu kuwarudisha waliopotea, wamrudie Kristo tena, mzigo moyoni mwao. Mungu, ondoa anasa zote za dunia na kashfa zake zote, mcheshi wake wote, na uweke mzigo juu ya moyo wangu kwa ajili ya waliopotea, yangekuwa ndiyo maombi yangu. Walimshawishi, "Ee Bwana, hatujui wewe ni nani Bwana, lakini tunapenda mahubiri yako. Karibu ukae nasi usiku kucha." Ndipo Yesu akaingia ndani. Alitembea pamoja nao, nao hawakumfahamu. Ndipo mara alipoingia, labda ni kibanda kidogo, lakini hakuna kitu duni sana kwake. Unasema, "Vema ndugu Branham, mimi ni mzee." Sijali wewe ni mzee kiasi gani. Mimi ni mtoto tu. Hiyo haijalishi wewe ni mchanga kiasi gani. Mimi ni maskini sana, nimevaa overoli. No. Kama ungalikuwa umezungushiwa gunia la nyasi, isingeleta tofauti kwa Mungu. Muombe tu. Wewe ni mkuu machoni pa Mungu. Huenda usiwe na faida sana mbele ya watu, lakini wewe ni mkuu mbele za Mungu. Wewe ni mmoja wa raia wake. Karibu ukae nasi. No, nisingeweza kumuomba aingie ndani yangu. Nimekuwa mlevi. nimekuwa mcheza kamari. Sijali wewe ni nini. Muombe upate kujua. Atakuja kwa mwaliko wako. Hajawahi kumkataa mtu yeyote. Wala kamwe hata mkataa mtu yeyote. Anatamani na kujaribu kuingia mioyoni. Unasema, nimekuwa kahaba wa mtaani. Sijali umekuwa nini. Mungu anajaribu kupata njia ya kuingia moyoni mwako. Sema tu, ingia Bwana ukae pamoja nami. Pia angalia, siku nzima yeye amekuwa akilileta neno lakini bila ishara. Alipowaingiza ndani na kufunga mlango na kuketi chini, loo ndugu, hapo ndipo alipofunua kufufuka kwake. Hakuna wakati tangu asubuhi alipokutana nao mpaka machweo ya jua alipofanya hivyo. Kamwe hakufanya jambo moja alilofanya maishani, neno tu. Lakini angalieni, wakati wa jioni, hapo ndipo alipothibitisha kufufuka kwake. Hebu niseme hili kwa unyenyekevu. Acha niseme hili kwa sauti iliyovunjika, lakini moyo uliovunjika pia. Ni wakati wa jioni. Biblia ilisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Utakuwa na siku ambayo haitakuwa usiku wala mchana, nabii alisema. Itakuwa ni kusikia tu neno bila madhihirisho, siku ya huzuni tu yenye ukungu. Lakini wakati wa jioni, nuru itaangaza tena. Itakuwa nuru. Na katika wakati wa jioni tunaoishi sasa, ambapo Kristo kupitia wahudumu wake amehubiri injili kwa miaka 2000, lakini hizi ndizo nuru za jioni. Nuru za jioni zilikuwa ndizo madhihirisho ya ufufuo. Lini? Hawakujua alikuwa amefufuka katika wafu. Ingawa walimpenda, walimuamini, lakini hawakujua alikuwa amefufuka katika wafu. Walikuwa wamebishania jambo hilo. Na sasa, hili hapa katika wakati wa jioni, yeye atajifunua mwenyewe ya kwamba amefufuka katika wafu. Alifanyaje hilo? Sio kwa kuhubiri neno, tayari alikuwa amefanya hivyo na bado hawakuamini. Na miaka 2000 ya kuhubiri neno, kanisa bado haliamini. Lakini nuru ya jioni imekuja, dhihirisho la ufufuo. Basi akawaingiza ndani, naye akafanya muujiza, ama akafanya jambo kama tu alivyofanya kabla ya kusulubiwa kwake. Walijua ilikuwa ni yeye. Macho yao yakafunguka. Naye akatoweka upesi. Angalieni, ulikuwa ni ujumbe mfupi. Haukuwa mrefu sana. Hakukaa nao kwa muda mrefu. Alijidhihirisha tu mwenyewe, kisha akatoweka machoni pao. Ndipo macho yao yakafunguliwa, nao wakajua ya kwamba huyo alikuwa ni yeye. Nao wakasema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akizungumza nasi njiani? Na lo, ndugu dada, ni kiasi gani mioyo yetu imewaka kote katika miaka. Nimekuwa Mkristo sasa kwa takriban miaka 27, la takriban miaka 29. Nimekuwa mhubiri kwa miaka 27. Na wakati wote ninaposoma neno lake, anapozungumza nami, ni ajabu. Moyo wangu unawaka kulisikia neno. Lakini sasa nuru za jioni zimekuja. Jua linatua. Ustaarabu umekwisha. Ulimwengu uko mwisho. Sasa ametokea na anafanya jambo fulani katikati yetu ili kujidhihirisha mwenyewe kama Kristo aliyefufuka. Macho yetu yana nini? Yanaweza kufunguka. Tunaweza kuona kwamba yuhai hata milele. Thibitisho la mlo ni kuula wenyewe. Na hilo ndilo thibitisho la kufufuka. Ikiwa Yesu aliahidi, Biblia iliahidi, yeye yule jana, leo na hata milele, wala yeye hathibitishi hilo, basi maandiko yamekosea. Pote katika miaka tumekuwa na mafundisho haya yote ya maandiko, lakini hii ndio siku ya madhihirisho, kwa madhihirisho ya ufufuo. Sasa, walifanya nini? Macho yao yalipofumbuliwa, walisema, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Nao wakakimbia upesi kurudi, kukutana na watu wao wengine. Nao hawakurudi sasa, wakienda zao tu barabarani na kusema, vema, labda inaweza kuwa kitu kingine. Lakini walikuwa na hakika. Nao wakakimbilia kundi lao wenyewe, wakasema, hakika, Bwana amefufuka kweli. Tunajua kwamba wamefufuka. Hawakuenda kubishania dini yao. Walienda tu kwa sababu macho yao yalikuwa yamefumbuliwa. Walikuwa wamemuona katika kufufuka kwake. Na ni nini kingekuwa kitu cha kupendeza zaidi usiku huu, rafiki yangu? Ni jambo gani lingekuwa tukufu zaidi usiku wa leo katika siku hii ya Pasaka? Ni kumuona Yesu yeye yule aliyefufuka katika wafu, akiingia katikati ya maskini maskani hii nyenyekevu hapa, ambayo ilitugharimu chini ya dola 3,000 miaka 20 iliyopita. Ingekuwaje katika mahali hapa padogo kumuona akija hapa usiku wa leo na kufanya mambo aliyofanya kabla ya kusulubiwa kwake, kuthibitisha kufufuka kwake? Hajawahi kufanya hivyo mpaka siku hizi za mwisho. Sasa yeye anafanya hivyo kwa sababu aliahidi angelifanya. Ni wakati wa jioni, taa zinawaka. Mungu anafungua macho ya watoto wake. Wao kwa mioyo miepesi wanarudi nyuma haraka. Lo, amefufuka kweli. Sasa kuna watu katika jengo hili usiku wa leo ambao labda wanatoka Virginia na kote nchini. Na ama haidhuru unatoka wapi, unaweza kurudi ukiwa na moyo mwepesi kwenye siku hii ya Pasaka, kama Yesu angekutokea kama alivyowatokea wale. Labda umetembea pamoja naye kwa muda mrefu. Labda umekuwa Mkristo kwa miaka mingi, lakini bado hujaona nguvu za kufufuka kwake zikidhihirishwa. Lo, kama atafanya hivyo usiku wa leo, je, utampokea kama Bwana aliyefufuka? Niwazie sasa tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi tu kwa ajili ya maombi. Ni wangapi wangependa kukumbukwa katika maombi haya? Inua mkono wako kwa Mungu. Mungu akubariki. Sasa Bwana Mungu, watu wamesimama, viungo vyao vinakakamaa. Lakini lo, wanakupenda wewe. Wamekuja Bwana katika siku hii ya ufufuo. Wamekuja labda kutoka kwenye maskini kaburi tupu mahali fulani, ambapo wanahubiri injili tupu na kusema, vema, siku za miujiza zimepita. Hivyo ndivyo walivyolikuta hilo kaburi, kwa sababu hakuwemo. Alikuwa amefufuka katika wafu. Lakini Kleopa na rafiki yake wanao wengi wanaosafiri pamoja nao usiku wa leo, wakilijadili wakienda zao. Lakini Bwana Yesu, katika nyakati hizi za jioni, naomba ya kwamba utadhihirisha ufufuo wako kwa kanisa hili dogo usiku wa leo. Wathibitishie hawa wanaosimama karibu kwamba wewe ni mnyenyekevu. Hiyo ni ikiwa, haijalishi ni duni namna gani, utakuja mahali popote unapokaribishwa, unapotakiwa. Na kuna wengi hapa Bwana ambao ni wahitaji. Wengi ni wagonjwa na wengi wanateseka. Wengi wako bila wewe, bila Kristo, bila Mungu, nao wanataka usaidizi. Ninaomba Baba ya kwamba utajidhihirisha mwenyewe usiku wa leo kwenye maskani hii ndogo mara nyingine tena. Bwana Mungu, umekuwa mwema kwa mtumishi wako. Miaka mingi iliyopita leo, katika maskini kibanda cha kale cha mbao kilichoonekana duni, wakati mama yangu kijana kule nyuma, mwenye umri wa kama miaka 15 alipofungua dirisha asubuhi na mapema, nami nikatoa kilio changu cha kwanza. Bwana Mungu, nakushukuru kwa ajili ya kila mwaka. Ninaona aibu kwa mambo mengi ambayo nimefanya ambayo ni makosa. Ninaomba unisamehe. Na majuto moja niliyo nayo Bwana, kwamba sikukutumikia nilipokuwa mvulana mdogo. Nisaidie Bwana. Bwana, ikiwa nimepata neema machoni pako, utie nguvu mwili huu dhaifu. Nifanye upya nguvu zangu. Fanya upya nguvu za ujana wangu kama uwafanyavyo tai. Na kuinua kichwa changu Bwana, na kuinamisha moyo wangu chini, ili nipate kutembea Bwana bado na kuudhihirisha upendo wako kwa watu. Nipe upendo wa kina zaidi, kujiweka wakfu zaidi, kilindi chenye maisha tele, maisha makamilifu zaidi, ili nipate kukutumikia wewe. Bwana, dhihirisha nguvu zako usiku wa leo miongoni mwa watu, kwa kuwaponya wagonjwa na wanaoteseka.
And we'll give thee praise in the name of the Lord Jesus, we ask it. Amen.
Ukitoa ushahidi wa kufufuka kwako, nasi tutakupa sifa katika jina la Bwana Yesu tunaomba. Amina. Ninaupenda huo dadagati. Ni wangapi wanaujua? Mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Hebu kwa namna fulani tuuvumishe pamoja sasa, mara moja tu. Napenda, ni wangapi wanazipenda hizo nyimbo za kale? Lo, unaweza kuzichukua bugiugi zenu zote zilizokatwakatwa na Elvis Presley kwa jina la Ukristo, unaweza kuzichukua. Nipe zile nyimbo za injili za mtindo wa kale zenye kusisimua moyo za upendo. Naam Bwana. Je, hilo haliwafanyii kitu? Abuduni tu sasa, pamoja tu, unapouimba huo tena sasa. Abuduni tu sasa kwa Mungu, kwa namna fulani jifungieni na muabudu sasa tunapoimba. Bwana Mungu uliye juu sana, ndiwe uliyeliweka jua katika mzingo wake. Uliweka mwezi nyota. Uliipima dunia katika kiganja cha mkono wako na kuzivumisha nyota. Wewe ni Mungu. Ulimfufua Yesu katika wafu miaka 1900 iliyopita na ukamuonyesha akiwa hai, kutupa hakikisho hilo lililobarikiwa kwamba tungojee sasa kuja kwake yeye atakayeketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi, na atatawala dunia kwa amani na uadilifu. Hatutajifunza vita tena. Hakutakuwa na njaa wala huzuni tena. Hakutakuwa na huzuni tena. Hakuna mauti tena. Mambo ya kwanza yatapita. Na Mungu, kumekaribia sana. Itie nguvu mioyo ya watoto wako. Utupe usiku wa leo shauku zetu. Si kwa ajili yetu wenyewe Bwana, bali ili tuwe na ushuhuda mpya mioyoni mwetu wa kufufuka kwake. Ninaunyenyekeza moyo wangu na kukuomba wewe unisaidie. Na wasikilizaji wanainyenyekeza mioyo yao na kukuomba wewe uwasaidie, ili kwa pamoja tupate kumuona Bwana aliyefufuka. Njoo katikati yetu Bwana. Litakase kanisa hili. Naomba rehema za Mungu. Bwana usituhukumu. Hatuombi hukumu. Tunaomba rehema. Utupe rehema, Mungu wa milele, na udhihirishe upendo na uwepo wako pamoja nasi. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, amina. Lo, ninajisikia tu kuabudu zaidi. Moyo wangu umejaa tu. Ni hakikisho la jinsi gani Yesu amefufuka katika wafu. Sio hadithi kama ya Baba Krismasi. Ikiwa ninasema jambo baya mbele ya watoto wako, unisamehe. Simaanishi kufanya hivyo. Lakini ninaamini katika kuwaambia watoto ukweli. Mnaona? Nataka kujua ukweli. Waliniambia habari za Yesu. Ikiwa yeye hajafufuka katika wafu, basi ni hadithi ya uongo. Kama yeye si yule yule jana, leo na hata milele, basi ni hadithi ya uongo. Basi anaweza kuwa amekufa, endapo hatajithibitisha mwenyewe kuwa Mungu aliyefufuka. Lakini ninafuraha sana kujua ya kwamba amefufuka katika wafu na anaishi sasa. Yuko hapa. Na mchanga huu mtakatifu, kama nilivyouzungumzia asubuhi ya leo, hakuna mtu awezaye kuuondoa huo moyoni mwako. Mungu na ayafumbue macho yako usiku wa leo, ewe msafiri, na kukujulisha kwamba mwanawe amefufuka katika wafu na yuko hapa kujidhihirisha mwenyewe. Sasa, nilimuuliza Bili ni wangapi walipaswa kuombewa. Hakujua. Ni wangapi hapa wanaotaka maombi, miili iliyo migonjwa, inueni mikono yenu, kote katika jengo. Kila mahali jengoni ambao wanataka. Wangekuwa wengi kupita kiasi, mnaona, ni zaidi. ni theluthi mbili ya kusanyiko. Isingewezekana kujaribu kuupitisha mstari wa maombi. Usingeweza kufanya hivyo. Nilimwambia asambaze kadi. Nasi tutajaribu kuwapanga na kuwapitisha wengi kadri tuwezao. Na nadhani ulisambaza 100. Vema. Naam, amesambaza kadi 100, wala hili jengo halikai zaidi ya 250 nadhani, ama kitu kama hicho. Kwa hiyo, pengine, wengi hapa, ni wangapi ambao hawana kadi ya maombi, nawe unataka Mungu akuponye. Inueni mikono yenu, kila mahali jengoni, wasio na kadi ya maombi, karibu nusu yao. Vema, sasa kuna njia moja tu halali ambayo tunaweza kufanya. Kuna kitu akilini mwangu, kuna kitu moyoni mwangu. Siwezi kusema mpaka nijue ninachozungumzia. Ninaomba, ninamshikilia Mungu. Ninarudi upande wa nyuma ya jangwa. Sina budi kukutana na Mungu tena. Kuna kitu fulani tu, sina budi kwenda kwenye mchanga huo tena nilikokuwa miaka michache iliyopita. Ninataka kuzungumza naye. Nilimuona katika ono mara mbili. Natumaini ninaweza kumuona tena kabla sijaondoka. Kuna kitu nilichopata katika maandiko. Sijui, kimekuwa moyoni mwangu. Na kila wakati ninapozungumza juu yake, jambo fulani hutokea. Nami ni nini tu, niko mahali sijui la kufanya. Ninaamini huduma hii nilionayo sasa inafifia, kwamba jambo kubwa zaidi litachukua mahali pake. Juma hili lijalo au mawili, ninaenda kwenye mchanga mtakatifu nikiweza, upande wa nyuma ya jangwa, ili kuona kama ninaweza kuwasiliana na Bwana wangu. Siwezi kupumzika, siwezi kuwa na amani, mpaka nimpate yeye, mpaka nipate kujua hii yote inahusu nini. Siwezi kuelewa. Hajawahi kunikatalia bado, siamini atanikatalia wakati huu. Najisifu. Ninamuomba anisaidie. Si kwamba sitaki. Jamani, ningeweza kurudi hapa na kuhubiri na kuendelea sasa. Na kisia nina marafiki wa kutosha wa kusaidia kunitunza. Hivyo sivyo. Hilo silo wazo. Huduma hii nilionayo, ningeweza kuendelea kama Mungu angekuwa pamoja nami. Ningeweza kuendelea. Lakini moyo wangu haujaridhika. Kuna kilindi kinachoita kilindi. Kuna kitu kinachosogea. Inaonekana naweza kuweka mikono yangu juu yake, lakini iko wapi Bwana? Sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya watu wake. Ni kwa ajili ya watoto wa Mungu. Ninakuwa tu kafara. Mimi ni mzee. Siku zangu zimekwisha. Siku za ujana wangu zimekwisha. Mtu mwenye umri wa miaka 49 si mtoto tena. Tunajua hilo. Mwaka mmoja zaidi na nitakuwa na 50. Mimi si mvulana, nina watoto wa kulea. Hiyo ni kweli. Lakini ndugu, ninayo kazi ya Mungu ya kufanya juu ya kila kitu. Lazima nijue shauku hii ndani yangu inahusu nini. Sina budi kwenda mpaka niipate. Sina budi kumpata yeye mahali fulani. Sina budi kujua. Nadhani kuna wengine wanaoketi hapa kutoka yapata miaka 10 ama 12 iliyopita kutoka kwenye maskani hii, wakati nilipotoa tamshi hilo hapa wakati mmoja. Ni wangapi hapa ndani wanaokumbuka hilo? Angalieni tu mikono ya zamani iliyosalia. Kitu fulani hapa ndani nilisema kuna kitu karibu naweza kukigusa. Kimekaribia. Sikujua baada ya malaika kunena hapa chini mtoni mbele yenu nyote na kusema, kama vile Yohana alivyotumwa kama mtangulizi wa kuja mara ya kwanza, utapeleka ujumbe kote ulimwenguni. Imetokea. Kila taifa lina ibada za uponyaji zinazoendelea sasa kote ulimwenguni, hata zikaingia Urusi. Naam Bwana. Kila mahali ibada za uponyaji zikiendelea ambapo zilikuwa zimekufa. Sasa kuna jambo kubwa zaidi linalojongea. Kuna ninangojea kusikia uvumi wa majani ya miforsadi. Inaendelea mbele. Niombeeni. Sasa kwa kuwa niko katika huduma hii, dhihirisho la kufufuka kwa Yesu Kristo. Ikiwa yuhai, yeye hutimiza kila ahadi. Ni nani aliyemweka hai kwa miaka hii 2000? Ni nani aliyeifanya hiyo nuru ya milele iendelee kuwaka? Sasa ni nyakati za jioni. Madhihirisho yake ya kitu alichofanya, kama alivyofanya kabla ya kusulubiwa, alijidhihirisha mwenyewe kwa wanafunzi. Walitambua upesi, huyo alikuwa ni yeye. Sasa yeye atafanya vivyo hivyo. Ni wangapi wamehudhuria mikutano yangu mingine? Hebu tuone mikono yenu. Kote jengoni. Nadhani ni 100%, kwa hivyo sitalazimika kuipitia. Mnajua cha kutarajia. Ni wangapi wanaotamani na kungojea kumuona yeye tena usiku wa leo akitembea jukwani? Je, wewe ni Yesu aliyefufuka? Mungu awabariki. Sasa ili tu kuonyesha kwamba yeye yuhai. Ilikuwa ni nini? Ati X. Sawa. Hebu tu nini tu, hatuwezi kuwaita wengi mno kwa wakati mmoja. Tunaweza kusimamisha labda 4 ama 5 kwa wakati mmoja ama chochote kile. Vema, hebu tuanze na kadi za maombi sasa na tuanze kuwasimamisha. Hebu tuchukue namba 1. Nani anayo? Angalia kadi yako. Namba moja. Moja? Lo, samahani. Sawa mama. Moja.
Number two. Number three. Can you get up, ever who has number three?
Namba mbili.
Number four.
Namba tatu. Je, unaweza kusimama yeyote aliye na namba tatu? Namba nne.
Number six.
Namba tano. Namba sita.
I don't see number six. One,
sioni namba sita. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Namba sita. Pema, namba saba.
Number seven, please.
Namba saba tafadhali. Papa hapa. Kwa hiyo, nane, namba nane. Namba tisa. Pema, bwana. Namba kumi. Nyuma. Hebu tuone ni wangapi tuna nini. Pema. Hebu tuanzie papo hapo. Ndipo tunaweza kuona, labda tunaweza kupata wengine wachache. Ni wangapi humu jengoni wasionijua mimi? Sikujui, nawe unataka Mungu akuponye, inua mkono wako. Wote wanaojua kuwa siwajui. Vema. Iweni tu na kicho. Sasa, Bwana wetu Yesu alipotembea duniani, wakati wakiwapanga watu, Bwana wetu Yesu alipotembea duniani, hakudai kamwe kuwa mponyaji. Ni wangapi wanaojua hilo? Alisema, Baba yangu anayekaa ndani yangu. Ni wangapi wanaojua ya kwamba yeye alisema, siwezi kufanya neno kwa nafsi yangu, bali lile ni muonalo Baba akifanya, ndilo alitendalo mwana. Sasa, na alipompata mtu katika mtu, naye akajitangaza mwenyewe mbele ya jamii ya Wayahudi. Alifanya muujiza kwa kumwambia huyo mtu mahali alipokuwa, na kile alichokuwa akifanya. Nao wakamuamini. Ndipo alipojitangaza mwenyewe kwa jamii ya Wasamaria, akamwambia huyo mwanamke siri yake, naye akamwamini na jamii yote. Je, hiyo ni kweli? Lakini kumbukeni, yeye kamwe hakufanya hivyo kwa mataifa. Kamwe hakufanya mbele ya mataifa. Kwa sababu, ni wangapi wanaojua ya kwamba hiki kimekuwa ni kipindi cha wakati wa mataifa? Lakini nuru za jioni zimekuja sasa. Ni nuru ya aina gani inayoangaza? Ni nuru ya aina gani inayoangaza mwana anapotua? Mwana yule yule aliyeangaza mashariki wakati lilipochomoza. Mnaamini hilo? Je, huyo ndiye mwana yule yule aliyepita duniani kote? Mwana yule yule aliyechomoza na kuonyesha nuru hapa nyuma. Na kulikuwa na giza mchana, siku yenye ukungu tu. Halafu, kabla tu mwana hajatua, akaangaza tena. Ingebidi iwe ni nuru ile ile iliyoangaza kule nyuma. Ingemulikia Msamaria na Myahudi kule nyuma, wala si kwa mataifa. Basi, hana budi kuangazia nuru ile ile juu ya mataifa, kusudi awe yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ni kweli. Sasa, wewe amini. Sasa, Dadagati, kwa utulivu sana, kwa muda kidogo tu. Sasa, katika mstari huu wa maombi, kuna wengi wenu nadhani sijui. Ni wangapi wenu hapo ndani ambao sijui mna shida gani ama lolote kuwahusu? Mnajua hivyo. Inueni mikono yenu, ninyi mlio katika mstari wa maombi, mnaojua ya kwamba sijui lolote kuwahusu. Ni wangapi katika kusanyiko wanaojua kuwa sijui lolote kuwahusu? Sijali kama uko karibu hapa sasa, sijui lolote kukuhusu. Vema. Vema, amini tu. Sasa, Bwana wetu alikuwa akienda wakati mmoja kumfufua msichana mdogo aliyekufa, ndipo mwanamke fulani akagusa vazi lake. Naye akageuka na kusema, ni nani aliyenigusa? Na kila mtu akanyamaza. Walikana kumgusa. Lakini akaangalia pande zote, na baadhi yao wakamkemea Petro na kusema, Bwana, unawezaje kusema ni nani aliyekugusa wewe, huku umati wote unakugusa? Akasema, lakini na nguvu zimenitoka, yaani uweza. Naye akatazama pande zote mpaka akampata yule ambaye. Alijuaje huyo mwanamke alikuwa ni yupi? Ilikuwa ni imani yake mwenyewe, kwa sababu yeye alisema hivyo. Imani yako imekuokoa. Kutokwa kwako na damu ambako umekuwa nako kumekwisha. Imani yako imekuponya. Huyo ni Yesu Kristo leo aliyekuwa jana. Kama anaweza kufanya jambo lile lile leo, basi anajithibitisha mwenyewe vivyo hivyo. Inaonekana kama ninapaswa kumjua mwanamke huyu hapa. Je, wewe ndiye mtu wa kwanza? Je, wewe ni? Wenda ikawa na kufahamu. Sikujui wewe. Uso wako unaonekana unaojulikana. Sijui. Lakini chochote kile, simama uje hapa kwa dakika moja. Ninataka kusema, ikiwa ninakujua, labda sikujui. Sijui jina lako. Lakini inaonekana kama nimekuona, na labda nimekuona. Lakini sijui kilicho kuleta hapa. Sina fununu kwa nini uko hapa. Wala sijui kama ninakujua. Lakini inaninii tu, inaonekana kama ninakujua uso wako. Je, ningekujua? Wewe, nisinge kujua. Vema, basi wewe ni mgeni. Uso wake ulionekana unaofahamika kwangu. Si kujua tu, nilitaka kuwa na hakika. Sasa kila mtu anafahamu kama wewe ni wa kiroho hata kidogo, kwamba jambo fulani linaendelea sasa hivi. Loo, hivi hamwezi tu, hampaswi kuihisi, bali mnaihisi. Ninajua ya kwamba malaika huyo wa Mungu yuko papa hapa kwenye dawati hili. Unaiona ile picha pale, ile nuru. Hiyo nuru iko hapa sasa. Unasema, mimi siioni. Wala hawakuwaona wale malaika waliowaambia, aliwaambia hayo akaliko Galilaya. Walikuwepo. Naye yuko hapa. Yeye ni Kristo yule aliyefufuka. Ni wangapi wanaojua ya kwamba Kristo yuko katika umbo la nuru siku hizi? Hakika. Biblia ilisema ndivyo alivyo. Sasa iweni na kicho sana sasa. Msisogee sogee. Popote mlipo, ombeni tu. Sasa kama hatufahamiani, na Bwana Mungu ikiwa yeye, ikiwa wewe ni mgonjwa, na kama ningeweza kukuponya, ningefanya hivyo. Lakini siwezi. Siwezi kukuponya kwa sababu tayari limefanywa. Yesu alifanya hivyo alipokufa pale Kalvari, akafufuka. Alithibitisha hilo. Na sasa, kama yeye atanifunulia kile kilichokuleta hapa. Sasa kama angalikuwa amesimama hapa amevaa suti hii, angeweza kujua wewe ulikuwa nani. Angejua kama Mungu alimfunulia. Yeye alisema, sifanyi lolote mpaka Baba alionyeshe la kufanya. Na kama angekuwa hapa na angekufunulia, labda kwa wewe ni nani, unatoka wapi, jina lako ni nani, ulichofanya kabla hujahudhuria ibada, ama ulicho nacho moyoni mwako, ama kitu kama hicho. Lakini kwa uponyaji ni kazi iliyokamilika. Imekamilika tayari. Sasa kama atafanya jambo lile lile, je, utaamini ya kwamba utapata kile unachoomba? Kusanyiko litamuinulia Mungu mkono wenu, kwamba mtaamini pia iwapo atamfunulia mwanamke huyu. Hebu awe muamuzi. Sasa kama mtu yeyote anataka kuja kupachukua mahali hapa, umekaribishwa. Sasa hapa ndipo nitapatikana kuwa muongo na neno la Mungu si kweli, ama ninasema kweli na neno lake ni la kweli. Sawa. Haya basi, haiwezekani kabisa kulikwepa hivi. Hii inalionyesha, hii inalifanya. Sasa ikiwa huyu mwanamke ni mgonjwa, nami nimwekee mikono yangu, niseme, utapata afya dada, ana neno langu tu kwa jambo hilo. Lakini kama Roho Mtakatifu akifunua jambo fulani, ambalo limekuwa maishani mwake huko nyuma, anajua kama hiyo ni kweli au la, jambo ambalo limekuwepo. Ikiwa anajua yaliyo kuwepo, bila shaka atajua yatakayo kuwako. Hivi hamuamini hilo? Sasa na kujalie dada yangu. Halafu kusanyiko lote limesema wangeamini. Na mimi na wewe hatufahamiani pamoja, na tunakutana tu hapa kwa wakati huu. Wewe ukisimama hapo, kuna kasoro. Sijui ni nini. Sijui. Kwa maana sikujui wewe, basi ningejuaje kile ulicho, shida ulionayo. Lakini Mungu anajua shida yako. Sasa iweni tu na kicho.
Now, the lady is not here for herself to begin with. You're here for somebody.
Sasa huyu mama hayuko hapa kwa ajili yake mwenyewe kwanza kabisa. Huko hapa kwa ajili ya mtu mwingine, huyo ni mtoto.
It's having trouble with the, it's real nervous. It's a grand.
Naye ana shida ya anafadhaa sana. Ni mjukuu wako naamini. Na kuna kitu cha kigeni. Ninamuona mtoto huyo katika mji ambao sio mji huu. Inaonekana kama New Albany. Hiyo ni kweli. Na ana ugonjwa wa fadhaa. Kuna kasoro kwenye ini lake, ndivyo wasemavyo. Anatapika sana. Hiyo ni kweli. Umefadhaika juu yake, nawe umesimama kwa ajili ya huyo. Hiyo ni Bwana asema hivi. Wewe kuwa mwamuzi. Je, mambo hayo ni ya kweli? Sijui nimekuambia nini. Kanda inajua. Inasema, itaniambia. Sasa ilikuwa kwa ajili ya mtu mwingine kwa njia fulani. Weka leso hiyo juu ya mtu mwingine uliokuwa nayo mkononi mwako wakati upako huo ulipokuwa juu yako, wala usiwe na shaka, nawe utapata kile unachoomba. Kama anajua kilichokuwako, anajua kitakachokuwako. Usiwe na shaka. Nenda ukiamini. Uhali gani bwana? Nadhani hatufahamiani. Hatufahamiani. Amesema hajawahi kuniona hapo awali maishani hadi asubuhi ya leo. Sasa kila mtu awe na kicho sana sasa. Upako tayari unaingia sasa, mnaona. Laiti ningeweza kueleza hili. Lakini Mungu anakujua bwana. Na kama Bwana Mungu atanifunulia shida yako ni nini, je, utamkubali yeye kama mponyaji wako au mwokozi? Chochote unachomhitajia, utaweza? Sasa ono litakapoingia, wewe lisikilize tu. Unajaribu kuvuka sakafu, na ni kitu fulani gotini mwako, ni yabisi kavu gotini mwako. Una shida pia na macho yako, yanazidi kudhoofika. Pia una shida na sikio lako, na una shida kwenye tumbo lako. Hiyo ni kweli. Hutoki kwenye mji huu. Unatoka Somerset, Kentucky. Jina lako ni Bwana Hudson. Sasa rudi, amini kwa moyo wako wote, nawe utaponywa. Amini kwa moyo wako wote. Unaamini kwa moyo wenu wote kila mtu? Mwaminini Mungu. Msiwe na shaka, lakini aminini tu. Bwana Mungu anakujua dada. Je, unaamini angeweza kunifunulia kile kilichokuleta hapa? Ikiwa atafanya hivyo, je, utakubali? Jamaa huyu mkubwa anayeketi hapa, naam, ninaamini hatufahamiani bwana. Lakini dakika chache tu zilizopita, nilipokuwa nikizungumza na mtu yule, jambo fulani lilikupata. Ulisema moyoni mwako, naamini hilo. Hiyo ni kweli, sivyo? Ikiwa Bwana Mungu atanifunulia kile unachotaka uponywe, je, utakubali? Una namna fulani ya kikohozi ambacho kinakusumbua. Hiyo ni kweli, inua mkono wako. Vema, ikiwa utaamini, hutakuwa nacho tena. Kitakuacha. Amini. Aligusa nini? Alifanya nini? Alimgusa kuhani mkuu, sio mimi. Hiyo inaweza, sijawahi kumwona mtu huyo. Sijui chochote kumhusu. Je, unaamini kwani Yesu aliyefufuka? Je, hili si ni jambo lile lile alilofanya baada ya kufufuka kwake, kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni yule yule? Wengine wanasema, ni roho ya aina gani hiyo? Roho daima itajishuhudia yenyewe. Nini? Sisi ni matawi, yeye ni mzabibu. Tawi la boga litazaa maboga. Tawi la mzabibu litazaa zabibu. Mtofaa utazaa matofaa. Maisha ya Kikristo yatamzaa Kristo. Si jambo la ajabu. Macho yako yanaharibika, nawe unataka maombi kwa ajili ya jicho lako. Hiyo ni kweli, sivyo? Hiyo ni kweli. Inua mkono wako. Unaona, sikujui, lakini Mungu anakujua. Lakini maisha yako huwezi kuyaficha. Hapa naona kitu kingine, hospitali. Sasa hebu kidogo. Sio uchunguzi wa jicho. Sio. Ni upasuaji. Sio wewe. Ni rafiki yako ambaye amefanyiwa upasuaji. Na hicho ni kitu fulani, upasuaji wa henia, nawe unauogopa kwa sababu unajua ilikuwa ni kitu tofauti na henia. Hiyo ni kweli. Hiyo ilikuwa huko Corydon, Indiana. Hiyo ni kweli. Unaamini sasa kwa moyo wako wote? Nenda ukapokee ulichoomba katika jina la Bwana Yesu. Naijua sura yako. Ikiwa sijako, bila shaka huu ni upako, unaona. Lakini ninavyokumbuka vizuri sana, wewe si ni mhubiri. Unaona, nilitaka tu kujua ili kwamba kusanyiko lione sio kitu, ni kitu fulani tu. Ninapomjua mtu yeyote na wajua, lakini sijui uko hapa kwa sababu gani. Sina fununu. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sijui uko hapa kwa sababu gani, lakini najua wewe ni mhubiri kutoka mbali huko karibu na Blackstone Mill ama mahali fulani huko nje. Kwa sababu ulikuja nyumbani kwangu wakati mmoja, naamini kumwombea mtoto mchanga ama chochote kile hivi. Naam, najua ilikuwa kitu fulani kuhusu mtoto mchanga. Naam, lakini unaugua ugonjwa fulani katika matumbo yako. Acha nikuambie, ndipo utajua kama mimi ni mtumishi wa Mungu au la. Una mtu fulani moyoni mwako wa kumwombea, na huyo ni msichana kiwete. Yeye hayupo hapa, yuko ng'ambo ya mto, yuko Kentucky. Sasa amini kwa moyo wako wote, unaweza kupata kile unachoomba. Amina. Unaamini? Ikiwa unaweza kuamini, unaweza kupokea. Usiwe na shaka. Vipi kuhusu huko nyuma kwenye kusanyiko? Je, mnaamini? Huko nyuma kabisa, mwanamke mweusi anayeketi tu upande wa kushoto ana ugonjwa wa kike. Anayeketi ndani upande wa kushoto. Kama unaamini kwa moyo wako wote, mama, unaweza kupokea uponyaji wako. Je, unaamini? Hiyo ni kweli. Huyo mwanamke mweusi anayeketi karibu na nguzo kando ya mwanamume, ameinua mkono wake sasa. Una ugonjwa wa kike. Vema. Bwana Mungu amekuponya dada. Imani yako ilikuponya. Hivi hamwezi kuiona nuru hiyo inayoning'inia juu ya mwanamke huyo hapo? Angalieni hapo. Lo, ni ajabu jinsi gani. Bwana Mungu hashindwi kamwe. Iweni na kicho. Lo, nina furaha sana, yeye yuhai. Anaishi ndani ya mioyo yetu. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Nadhani sisi hatufahamiani. Sikujui wewe, sijawahi kukuona. Lakini Mungu anakujua. Ikiwa nimewahi kukuona, sikujua. Lakini ikiwa Bwana atanifunulia kilichokufanya usimame hapa, utaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Uamini kwamba amefufuka katika wafu? Ikiwa hatufahamiani, itabidi kuwe na aina fulani ya uwezo kunifunulia hilo lililokuleta hapa. Uko hapa kwa sababu ya mshipa uliovimba ambao unaombea. Hiyo ni kweli. Sasa muombee mtu mwingine, uone kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Muombee tu mtu mwingine na uone kama yeye anaweza kulifunua. Unaamini? Vema, ana wasiwasi, pia ana shida ya figo, naye anaishi Corydon. Hiyo ni kweli, sivyo? Basi, unaamini? Sasa, nenda ukapokee kama tu ulivyoomba. Nakuuliza, naisahi imani yako kuliamini. Popote jengoni, haidhuru uko wapi, amini tu. Pote huko nyuma, yule kijana mwanamume anayesimama kule nyuma, akimwombea rafiki yake huko Fort Wayne, ambaye ni kipofu. Unaamini Mungu atamponya? Vema, basi unaweza kuupokea. Baadhi yenu wengine huko nyuma, aminini. Huko nyuma, nyuma kabisa, aminini. Mpe changamoto, mpe changamoto. Mungu akurehemu. Huyo mama mweusi anayeketi papo hapo chini yako hapo akiwa na uvimbe. Unaamini Bwana atakuponya, mama, papo hapo kwenye kiti cha nyuma kabisa huko, kofia ndogo ya mviringo akiinua mkono wake juu. Unaamini Mungu atakuponya uvimbe huo? Kama unaamini, inua mkono wako na kumpungia yeye. Vema. Kisha nenda nyumbani ukapone. Oh, yeye ni wa ajabu. Huyu hapa mama ameketi papa hapa mbele yake hapa, ameketi upande wa ndani nyuma kidogo tu, anamuombea mtu mwingine. Huyo hapo malaika wa Bwana amesimama karibu naye. Na huyo rafiki yake anayeomba, anayemuombea haishi hapa. Ni katika mji mdogo ambapo kuna miti mingi ya misonobari kuzunguka. Huko ni Henryville, Indiana. Naye anamuombea shemeji yake ambaye ana shida ya moyo. Je, unaweza kuamini? Kama unaweza kuliamini ukiketi hapo nyuma, mwamini Mungu na uupokee. Vema. Sawa mama. Hatufahamiani. Sikujui, lakini Mungu anakujua. Kama unaamini, inua mkono wako mama. Yule mama aliyevaa miwani pale. Vema, ndivyo hivyo. Waonaje? Bwana Mungu wetu, yeye ni Mungu. Hajafa. Yeye hajafa, bali yuhai. Sio tu kwamba yuhai, bali yupo hapa. Je, huyu ni? Je, sisi hatufahamiani nadhani. Hii ni mara yetu ya kwanza kukutana nadhani. Lakini Mungu anatujua sote wawili. Unaogopa nini sana? Pia acha kuwazia juu ya harufu hizo na manukato na kadhalika. Achana nazo. Mwamini Mungu tu, unayo tu akilini mwako. Rudi nyumbani na uwe mzima kama unaamini. Umekuwa na shida. Na kuona ukiingia na kutoka hospitalini. Upasuaji mara moja, mbili, tatu. Na hiyo imekuwa kwa utumbo mpana. Ni kitu kama vivimbe kwenye utumbo mpana. Nawe sio wa mji huu. Wewe ni Mkentucky.
And you're from a city that I've been in. Campbellsville.
Na wewe unatoka katika mji ambao nimekuwako. Campbellsville. Bibi Von, wewe rudi na ukiliamini. Unaweza kupata kile unachoomba. Unaamini? Kwa moyo wako wote? Unataka kwenda kula chakula chako cha jioni na kupata ushindi juu ya shida ya tumbo? Sawa, endelea. Wewe muamini Mungu. Unataka kuondokana na ugonjwa huo wa yabisi kavu na kuponywa? Nenda zako tu, amini. Je, unaamini Mungu ataponya ugonjwa huo wa moyo? Nenda zako, amini. Mtu huyo anayeketi papa hapa mwishoni mwenye shati jeupe. La, huyo ni ndugu Frank. Ni nyuma yake tu.
You want the baptism of the Holy Ghost, don't you? All right, if you believe it, you can receive it.
Amen.
Unataka ubatizo wa Roho Mtakatifu, sivyo? Sawa. Kama utaamini, unaweza kumpokea. Amina. Unaonaje, maskini mama uliyeketi hapa mwenye ugonjwa wa yabisi kavu ukinitazama usoni. Wewe, kutoka Middletown, Ohio. Unataka kuamini? Hiyo ni imani nzuri kwa mtu ambaye hata si Mkristo. Kukiri kuwa Mkristo. Hiyo ni kweli. Unamkubali sasa kama Mwokozi wako? Unamwamini na utamkubali kama Mwokozi wako, Bwana aliyefufuka? Sikujui. Sijawahi kukuona. Hiyo ni kweli. Lakini kama utamkubali kama Bwana wako aliyefufuka sasa hivi moyoni mwako, dhambi zako zimesamehewa na Mungu atakuponya. Ninulie mkono wako na kumwamini. Vema. Nenda zako na ushangilie. Ninaisahi imani yenu. Ninawasahi kuamini. Hatufahamiani, lakini Mungu anakujua. Unanijua, lakini sikujui. Je, ndivyo hivyo? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kunifunulia kile kilichokuleta hapa? Vema, ni wangapi wataamini? Lo, mnawezaje kukosa kuamini? Hivi Mungu hawezi? Je, Mungu amewahi kuyafungua macho yenu? Wengi wenu watu hapa mnanijua. Nililelewa hapa pamoja nanyi. Ningewezaje? Rudini nyuma katika maisha yangu, muone kama jambo lolote liliwahi kusemwa ila lililotimia kikamilifu kuwa ni kweli. Lichunguzeni muone kama si kweli. Naam, ninawaambia nini? Yesu Kristo amefufuka katika wafu. Yuhai. yuko hapa. Hii ni Pasaka. Na imekuwa Pasaka kwa miaka 2000. Lakini nuru za jioni zinawaka sasa. Iliwaka mashariki wakati huo, inawaka kutoka magharibi sasa. Bwana, hii inaweza kuendelea kwa saa kadhaa. Mtu huyo akisema kwamba simjui, ameniona pengine mkutanoni sehemu fulani au mahali fulani. Sijui. Mungu anajua. Sijui. Sijui mahali nimepata kumuona. Sijui kama niliwahi kumuona. Lakini alisema alikuwa ameniona. Kama Mungu atamfunulia mtu huyo jambo fulani analojua, kama vile tu Filipo alivyoenda na kumchukua Nathanaeli na kumleta, wangapi watasema italisuluhisha milele kwangu mimi? Waweza kuinua mkono wako kwamba sikujui. Inua tu mikono yako kama sikujui. Sijui lolote kukuhusu. Sijui lolote kukuhusu. Sijawahi kukuona maishani mwangu nijuavyo mimi. Sasa kama Mungu atajalia hili, ni wangapi watasema nitamkubali sasa hivi kama Bwana aliyefufuka, kama mponyaji wangu? Kukuponya nisingeweza Bwana. Sina uwezo wa kuponya. Kitu pekee nilicho nacho ni karama ambayo Mungu ananiruhusu kufanya. Na sasa nikiwa nimechoka na ni dhaifu, maono haya nusura yaniue. Ni mabaya zaidi, ni magumu kuliko kuhubiri au kusimama kwenye dimbwi. Ni magumu. Lakini Mungu ni mwema. Unasumbuliwa na tatizo kwenye mgongo. Na hiyo ni uvimbe wanakuambia kwenye mgongo wako. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa utaamini? Sasa tazama, kadri ningezungumza na huyu mtu, ndivyo mengi yangesemwa. Ninataka kukuuliza sasa, uwe na kicho tu, uwe na kicho. Muombe mtu fulani, uone kama Bwana atayafunua. Nitamuomba yeyote kati yenu kufanya jambo lile lile, liweke tu mawazoni mwako. Mbona, mnaona, hamna kitu ndani yangu. Nisingeweza kukusaidia. Mimi ni mwanadamu. Na, lakini Yesu ni Mungu, naye yupo. Hivi huwezi. Je, macho yako yamefunguliwa kuona hilo? Si unaangalia nyuma ya pazia kuona? Kwa muda wa miaka 2000 amekuwa hapa. Amezungumza nanyi katika neno. Amezungumza nanyi katika mahubiri yenu wakati wote. Naye huyu hapa sasa, akijidhihirisha mwenyewe. Ninajaribu kuwashikilia moyoni mwangu. Naam, naona umechunguzwa. Uko kwenye mgongo wako. Ni uvimbe. Nawe unamuombea mkeo. Kama Mungu atanionyesha tatizo la mkeo, je, utaniamini kama nabii wake? Ni masikio yake. Isitoshe, bali naona kijana mwanamume akitokea. Huyo ni mwanao. Kama Mungu atanifunulia tatizo la mwanao, je, utaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Je, kusanyiko litaamini? Vulana, hapa ni ugonjwa wa fadhaa na ugonjwa wa ngozi. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni Bwana asema hivi. Je, unaamini unapokea unachoomba? Basi nenda zako ukishangilia. Ni wangapi wanaoamini kwa moyo wenu wote? Sasa nawatakeni mnifanyie jambo fulani. Wekeaneni mikono kwa dakika moja tu. Popote tu mnaposimama, wekeaneni mikono. Ni wakati wa jinsi gani? Je, hamwezi kuona enyi marafiki? Hamwezi kuelewa kuwa huyu hawezi kuwa ni mimi? Naam, maskini huyo mama yuko hapo amevaa miwani, akiwa na shida hiyo ya kike, usaha huo. Usijali kuuhusu tena, ukiketi hapo. Umekwisha. Inageuka kuwa nuru. Imeondoka kwako. Kitu fulani kipo. Kitu fulani ambacho ni cha kimbinguni. Kitu fulani ambacho ni halisi. Anajua dhambi zako. Anajua yote kukuhusu. Je, yesi ni Bwana Yesu? Basi ninawaambia, kama nimewaambia jambo hilo kuwa ni kweli, naye amelithibitisha kuwa ni kweli, ninawaambia ukweli sasa. Kila mmoja wenu anaweza kuponywa sasa hivi, kama mtalikubali tu, sio kutoka kichwani mwako, bali kutoka moyoni mwako. Kama utalitatua sasa ya kwamba uko mbele ya Mungu muweza yote, kwamba yeye yuko sasa, hakuna haja ya mtu dhaifu kutoka nje ya jengo hili. Kila mmoja wetu anaweza kutoka mzima kabisa ikiwa mtaamini tu. Kama akisikia maombi yangu hapa, atayasikia maombi yangu huko nje. Yeye si kwamba tu atayasikia maombi yangu, yeye atasikia maombi yako. Sasa, Biblia ilisema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Amethibitisha hilo. Biblia ilisema amefufuka katika wafu. Amethibitisha hilo. Je, hiyo ni kweli? Sasa nataka kuwaulizeni jambo fulani. Yesu alisema haya maneno yake ya mwisho kabla hajaondoka duniani. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ni waaminio wangapi humu ndani? Semeni amina. Wewe ndiye muaminio sasa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Je, ahadi hiyo ni ya kweli? Vema, ninyi ni waaminio. Mmewekeana mikono. Basi Biblia ni ya kweli. Sasa kila mmoja wenu amuombe mwenzake jinsi tu mnavyofanya kanisani mwenu. Wekeaneni mikono, kila mmoja amuombe mwenzake unapowekeana mikono sasa. Ombeaneni tu ninapoomba sasa.
If thou dost come tonight and receives your
church, Bwana, kama ukija usiku wa leo na kulipokea kanisa lako, hatuna udhuru. Wewe uko hapa.
And as this picture hangs on the wall of the pillar of fire that led,
na huku picha hii ikining'inia ukutani ya ile nguzo ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli, wewe ungali ni Mungu yeye yule usiku wa leo, pamoja na nguvu zile zile na madhihirisho yale yale. Umefufuka katika wafu, na hili ndilo thibitisho kwamba umefufuka katika wafu. Sasa Bwana Mungu, fanya kazi kubwa mioyoni mwa watu. Samehe kila dhambi na uponye kila ugonjwa. Jibu maombi yao Bwana. Na sasa, sikia maombi ya mtumishi wako. Sasa ninalaani kila ugonjwa, kila pepo, kila nguvu za ibilisi, na kumwambia ibilisi, ondoka kwa watu hawa, waondokee katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Waache watu hawa, wamewekeana mikono, ni watumishi wa Mungu. Toka shetani, ninakuapisha katika jina la Yesu. Toka na utupwe gizani, wala usiwasumbue tena, katika jina la Yesu Kristo. Ni wangapi wenu mnaamini Mungu amewaponya sasa hivi? Simameni kwa miguu yenu. Kama wewe ni kiwete, simama kwa vyovyote vile. Ndivyo hivyo. Hivi mimi sikuwaambia mtauona utukufu wa Mungu? Kama kuna viwete wowote humu ndani ambao hawangeweza kutembea, tembeeni huku na huku kwenye marefu ya kanisa. Ikiwa kuna mtu yeyote hapa ambaye alikuwa kiziwi katika sikio moja, weka kidole chako kwenye sikio lililo zima na usikie kutoka kwa lililo bovu. Mtu yeyote hapa ambaye alikuwa akiteseka hangeweza kuinua mkono wake, uinue. Kristo, angalieni mikono inayoinuliwa waliokuwa wakiteseka mikononi mwao. Amina. Nilisema yeye yuko hapa. Vema, dadagati. Tena, kila mtu.
Yeah.
this great audience say, hallelujah. The Lord lives.
Hebu kusanyiko hili kuu liseme, hallelujah. Bwana yu hai. Lisifuni jina lake. Hallelujah. Hebu tumpungie mikono yetu. Wangapi wanapenda wimbo huo wa zamani, semeni amina. Peana mikono na mtu aliye karibu nawe, useme, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Vema, imani yangu inakutegemea wewe. Loo ni aja. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa uchaji katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Bwana Mungu ampe baraka zake kila mmoja. Bwana na awabariki kila mmoja kwa wingi, awape kilicho bora zaidi kilichopo. Neema yake na ikae juu yenu, kila mtu akiinuka kwa ajili ya uponyaji wake. Usiukatae kamwe. Wengi wameokolewa, wengi walimkubali Kristo, Kristo akifunua siri za moyo. Unawaalika tena wageni kwenye maskani yetu, kwenye ibada yetu. Niliimba kwa muda kidogo tu ili upako uniache kwa dakika moja ili niweze kunena. Ninafuraha ulikuwa hapa. Imekuwa siku nzuri kuwa pamoja nanyi. Mungu awabariki. Kwa maskani Jumapili ijayo usiku ni ushirika kutawadha miguu. Yeyote kati yenu nyinyi watu katika ujirani wetu, simameni mtuone. Tuombeeni hata tutakapokutana tena. Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Tutamuomba mchungaji aje aturuhusu tufumukane au aseme anachotaka.